7, chapter 7, what Kalat learned in the womb, text number 53.
Tatoharo Bhagavati
Bhaktim Kuruta
Dhanava Atma Upamyena Sarvatra Sarva Bhutatmaneshvari
Tata
Stoga Haro Gospodina Harija
Bhagavati,
Всевышнюю Божанскую Личность. Им преданно служите. Курута вершите. Данава, дорогие мои приятели, сыновьи демона, тмаупамена, как свое особенное биче. Сарватра Суда. Сарватмани. Кой е душа и на душа всех живых бича. Всевышний Господь има управителя. Привод.
Translation provided by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. My dear friends, O son of the demon,
дорогие мои приятели, сыновьи демона, со истом наклонностью, с какой глядите себе и водите бригу о себе, посвятите себя преданному служению, да бисте задоволили Всевышнюю Божанскую Личность, которая присутна всюду, как на душа всех живых бича. Пресмисл. Речь Атма Упамена се относи на смотрение других еднаким себе. Можемо веома интеллигентно звучить, да без преданного служения, без свестности Кришне не можемо быть сретни. Зато е дужно всех бхакта да проповедаю о свестности Кришне по читавом свету, ир сва живя бича без свестности Кришне патя в материальном постоянню. Проповедание свестности Кришне е наиболее добротворна делатност. Шри Чайтанья Махапрабху га описал као пара упакара, рад наменен право е добробити другим. Делатности Парапакара су посебно поверне оним који су се родили в Индии као людска бича. Читај свет пати јер му не достаје свесност Кришне, зато је Шри Чајтања Махапрабху световао свим людским бичам, рођеним у Индији, да постану свесни Кришне и тако учине своје животе совршеним и затим проповедаје Евангелије свесности Кришне по читавом свету, тако да и други могу остати сречни и следећи принципе свесности Кришне. Dragi moji prijatelji, sinovi demona sa istom naklonošću, sa kojim gledate sebe i vodite brigu o sebi, posvetite se predanom slušanju da biste zavolili Svevišnju Božansku Ličnost koja je prisutna svuda, kao na duša svih živih bića. Te verze je omenjeno da moramo biti, da sve živa biti je kod nas same. Zakaj ne vidimo li druge ljudi kod sebe? Naprimer, če neka pantikti. To je od materialnega gledišča, iz materialnega. Kako nevednost in strast ti zanikajo, da vidiš, ti onemogočijo, da vidiš druge enake sebi. Samo ko smo guni vrline, lahko vidimo druge kot nas same. Zato je ideja, da si lahko dobra oseba ali dobronamernik drugim, ali da je celo instrument za dobrobit drugim. To ni mogoče, dokler smo v strasti in nevednosti, avtomatsko se se bo vedel za lastni interes ali za, za nek podaljšan interes, ampak ne pa za univerzalni interes. Zato, če nek ja pandit svetuje. Inteligenca nekoga bo dozeta, če postane, če si začne želeti dve stvari, ekonomski napredek za čutno uživanje. Po vedskih načelih bi se ekonomski napredek moral regulirati z religijskimi principi. Čutno uživanje bi se moralo zadovoljati samo toliko, kolikor je nujno potrebno, da je cilj osvobojenje in ne, in ne uživanje. Zato je dharma pomeni uporabiti stvari v Krišnovi službi, vključno s teleso, če uporabimo telo v Krišnovi službi, ja, in izvajamo kakršnokoli materialno ekonomski napredek, koliko je potrebno, da lahko vzdržujemo telo, da se lahko čute primerno zadovolji, da lahko imamo energijo, da se trudimo v smeri osvobojenja. Torej, v Bhagavad Giti Krišna pravi, da pravi jogi, ki vidi enakost vseh, vseh živiti tako v sreči kot v nesreči. Sreča pomeni, da nekaj dobimo v materialnem svetu in da lahko zadovoljujemo svoje čutila, ker smo nekaj dobili in smo dobili priložnost zadovoljevati čutila. Trpljenje pa je, da karkoli smo dobili, bomo morali izgubiti. Trpljenje je tudi to, da po zadovoljevanih čutih je, je rezultat. Če nismo pravilno izvedli, je samo, samo vznemirjenje, trpljenje. Lahko smo zelo srečni na nedeljski pojedini, na nedeljskem srečanju in smo zelo srečni, ko jemo prasadam, ampak če jemo preveč, postanemo, dobimo probleme, ker smo preveč pojedli. Lahko smo zelo srečni, v če imamo v lasti veliko vredne objekte, neke predmete, ampak ko ta predmet izgubimo ali, da, ali ga nekdo ukrade ali pa umreš in se moraš recimo odreči ali pa preprosto izgubiš ga in se ne spomniš, kje si ga pustil, potem je to vir velike nesreče, velike tega trpljenja. Če ga ne imel, ne je bil, ne je trpel, ampak ker si mislil, da je tvoj in si ga izgubil, zato si zdaj, tako zdaj trpiš. Če pa nimaš nič, če nimaš nič, nimaš kaj se izgubiti. Zato, če nimaš nič, ni, ni razloga za, za skrb. Torej, ko, ko smo anksiozni, da dobimo nekaj materialni svetu, ali materialni ekonomski napredek, ali čutno uživanje, zakaj spoh, zakaj spoh napredujejo? Ekonomsko napredujejo v končnem smislu zato, da lahko ščitijo svoje telo, ker v telesu dobijo srečo, zavetijo se izprej iz telesa in ekonomski napredek je namenjen temu, da, da, da lahko vzdržuje po, za potrebe telesa. Vse hiša, žena, to so vse viri zaščite za telo. In poskušamo zaščititi telo, da ne bi takoj umrli. Nekateri si celo mislijo, da ne bo nikoli umrli. Če dobim dovolj denarja, če imam domočno hišo in če so, če so moji žena in otroci zelo pozorni na moje potrebe, potem mogoče ne bomo umrli, ampak vsi takoj ali tako umrejo. Tež, ktorý dodelamo, da se izognemo smrti, ampak vse ne bomo umrli. Kdor to vidi, da se vsi matra, da dobijo denar, da te uživajo očetilih in da se zaštitijo pred smrtjo. Vidi, da je vedno čas, da nam nije možnosti biti uspešni. Vsi mora razumeti, da je prava vrednost človeškega življenja, ne da ni nobenega ekonomskega napredka in sočetnega žadovanja, ampak vse to bi se moralo usmeriti k cilju samospoznavanja in morali bi razumeti, kako ima naša duša, mi oziroma mi in vse druge duše imajo isti interes in to je zavest Krišne. In če mi tega ne razumem, bomo narobe usmerjeni in bomo tako ali drugače upravili neki ekonomski napredek za razlogom, da bomo čutno uživali. Zato Prabhupada pravi, da oseba, ki je zavestna Krišne, mora razumeti, da so vsi v enakem položaju v materialnem svetu. Vsi so na poti k zapuščanju telesa in vsi, še posebej mladi so slepi, vsi bi se morali pripraviti na to. Najlažji način možno je, da to je tako, da postanemo zavestni Krišne ali da postanemo šnjeva stvari, ki nam bo pomagali. Mislim, greš. Zato je šilo vrasno. Jaz sem te v svoji meditaciji. Ni videl veliko stvari, ko je sedel v meditaciji. Tako ima Narada Muni povedal, da nisi srečen zato, ker nisi pravilno slavil Krišna. Zato je šel ugotoviti, kaj si Krišna želi. Čega bhakti yogija. Vedno iskal bi stvari. Iskal je Krišna in iskal je Maja. To so vedno. Ali bomo videli Krišna, ali pa bomo povsod videli Maja. To so gudne materialne narave, kako pliva.
The best thing to see is how Krishna is the proprietor. And then when we see that how Krishna is the proprietor, well, the next step is to accept that he's proprietor and then accept that
he's the proprietor. Sprejeti, da je Krišna lastnik in uživalec. To je naša osnovna filozofija, da je on dejansk. Moramo zalivati korenino drevo za drevesa za bhakti. Kot če stekamo vodo na korenine, bo šla voda v vse dele drevesa. Ali pa če damo hrano v želodec, bo šlo se iz želodca razpredilo v cel drevesa.
Torej, Krišna je komentiš,
ne znam te še
obstaja.
To je vse naše potrebe so automatsko zadovoljeni, ker Krišna poskrbi za njih. Zato moramo razumeti, kaj je naš pravi posel. Če je naš pravi posel, da poskušamo preživeti v materialnem svetu, v enem pa pravamo, ker preživeti je osnovni nivo večnosti. In vsak hoče biti večni, če hočemo biti večni. In ker smo vsi večni, hočemo biti večni, ampak naše telo je začasno. Torej, razen če imamo telo, potem ni vprašanje o znanju ali blaženosti. Ne želimo se biti le večni, ampak hočemo biti večni, blaženi in polni znanja. Znanje pomeni, da znanje ni kako trpeti. Tega ne rabimo vedeti, kako bomo trpeli, kaj mi že trpimo. To je še težji naravni proces. Ne potrebujemo znanja, kako trpeti, to samo to pride skupaj s telesom, ampak potrebujemo nekaj znanja, da ugotovimo, kako biti srečni. Ljudje mislijo, da potrebuje znanje, kako biti srečni, ampak njihovo znanje o tem, kako biti srečni v materialnem svetu, je v glavnem izguba časa, ker karkoli dobiš, te materialne sreče avtomatsko prije do tebe, tudi če nič ne narediš. Sreča, ki avtomatsko pride, kakorkoli si zaslužimo, nesreče bo prišla sama po sebi. Pravzaprav nič nam ni treba gledati, kako smo srečni ali nesrečni, ali se truditi v tej smeri, to bo naravno prišlo. Edino, kar si moramo truditi v človeški obliki življenja, je kako postati zavestni Krišni. Ker to ne bo prišlo samo po sebi, zato je potrebno nekaj truda. Torej, če smo inteligentni, namesto da bi trdo delali za iskanje večnosti, ker smo že večni, ali da bi iskali znanje, ker po naravi že ne vemo, kaj se dogaja, če smo zavestni Krišne, in iskati sreče, ker če postanemo zavestni Krišne, bomo dejansko postali srečni, vse druge so pa samo različne raznolikosti, variacije nesreče. Da smo lažni od Krišne, meni, da ni prave sreče, da je samo lažna sreče. In ker je Krišna vir vsega, brez razumevanja njega ne moramo nič razumeti. Vključno s tem, da smo večni, tudi tega ne moramo razumeti. Torej, zaključek je ljudje, ki trdo delajo, ampak ne in poskušajo preživeti, imeti znanje, kako uživati, ampak ker niso zavestni Krišne, ali pa v glavnem delujejo v strasti in nevednosti, in zato gredo v napačno smer. Namesto da bi počeli stvari, ki bi jim omogočili varnost in srečo in zavestno za mir, počenjajo stvari, ki jih potiskajo vse bolj v nevednost, anksioznost in nesigurnost. Zato Šila Vyasadeva je rekel: videli, da so žive totalno v iluziji v materialnem svetu in doživljajo tri vrste materialnega trpljenja zaradi njihovih slabih navad in napačnega razumevanja. Zato delajo stvari, ki niso v pomoč. Vsi delajo tako trdo, da bi bili varni. Imajo telo, ki bo umrlo, oni pa želijo ostaviti smrt, ampak niti enega atoma ne morejo ostaviti, da se ne bi spremenil. Hočete biti srečni v kraju, kjer je toliko nesreče, in hočejo ugotoviti, kaj se dogaja, ampak učijo se od ljudi, ki nimajo pojma, kaj se dejansko dogaja. Ljudje bolj, ko se učijo, bolj so potisnjeni v nevednost, ker v šoli in univerzah grete se nekaj učiti, lahko se naučite tehnologijo, ampak tudi ta tehnologija je nepopolna. Toliko se naučite in več, ko se učite, bolj postanete zmedeni v tem, kaj je dejansko resnično. To je samo špekulacija in prava poanta. Če poskušamo biti srečni, grete v šolo, univerzo toliko let, dobijo zato ostanejo dolžni denar za študij in večino pol življenja porabijo, da to odplačajo. Dobijo vso možnost začutno uživanje, potem, ko se zasluši nekaj denarja, ampak ves čas vso energijo porabijo, da da imajo samo skrb iz tega. Potem se bojijo, da bo nekdo to ukradel in namesto, da bi razvili ljubezen, to postane vir sovraštva in pohlepa in zavisti. Zato bi moral razumeti, kje je problem. Problem je razvagati Šrimad, jer to je razvršeno Šrimad Bhagavatamu. Če ste inteligentni, poslušate Šrimad Bhagavatam in Gito in lahko s časoma ugotovimo, zakaj mantramo Hare Krishna, zakaj poslušamo, zakaj služimo Krishna. In potem lahko ustanemo ustaljeni v prepričanju in se spravimo na pot, ki ni enaka splošni poti, ki jo ljudje sledijo do sreče, ker si mislijo, da bojo z čutnim uživanjem in ekonomskim napredkom. Tisti, ki so manj ekonomsko napredni, tisti, ki imajo manj možnosti, in taki ljudje si mislijo, da tisti ljudje, ki imajo manjše možnosti za čutno življenje, so šibkejši od mene, tisti, ko pa več, pa so močnejši od mene. In od en na ene, ko gledaš ene, si ponosen, ko gledaš na druge, si pa zavisten. Ne vidim duše, vidim samo, v kakvi materialni poziciji so in tako jih obsojam. Potem tudi jaz postanem ali ponosen ali pa zavisten in tako padem v iluzijo in nič ne razumem, kdo sem jaz, kdo so oni in tako nadaljujem z materialnim obstojem. Se trudim biti drugi, boljši od drugih in sem zavist na tistih, ki so boljši od mene in ponos na tistih, ki so slabši od mene. Komentar, vprašanje.
Ok. Nema
3,5 ure konferenci, to sem ostavil tu. Molite se za me.